Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin khususnya ibu-ibu sekalian, para akhwat yang mengikuti kajian ini, gak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan, hanturkan, dan resapi dalam hati kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, yang gak mungkin kita bisa hitung, khususnya pertemuan kita kembali dengan ilmu, pertemuan kita kembali dengan konsep yang dijelaskan para ulama, pertemuan kita dengan hikmah-hikmah yang lahir dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disarikan di dalam kitab Al-Wabilu Sayyib karya Al-Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah. Dan hadirin Allah muliakan, perjumpaan dengan hikmah yang begitu mahal dan mewah ini selalu dinanti oleh orang-orang beriman, karena orang-orang beriman itu tahu inilah harta karun yang sebenarnya, inilah keindahan, inilah kemegahan, inilah kebahagiaan. Oleh karena itu, kebersamaan mereka dengan ilmu itu selalu dirindu, dan maka bersyukurlah ketika kita bisa kembali bersua dengan ilmu. Dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana jagalah selalu syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan perbanyak salawat kepada nabi kita, salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, setelah pertemuan yang kemarin kita menjelaskan seorang mukmin, seorang wanita yang beriman itu gak bisa menjalani kehidupannya tanpa pertolongan dan taufik dari Allah, walaupun sekejap mata. Dan di waktu yang sama dia gak mau ditinggal sama Allah walaupun sekejap mata. Maka yang dia lakukan adalah mendekat ketika dia menjauh, bangkit ketika dia tergelincir. Dan kembali ketika dia khilaf. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala melanjutkan, kata beliau, "Wala tariqa ila Allah aqrab min al-ubudiyyah. Wala tariqa ila Allah taala aqrab min al-ubudiyyah. Wala hijaba aghlaz min ad-da'wah." Beliau menyampaikan rahimahullah, enggak ada jalan yang lebih dekat daripada ibadah. Dan tidak ada penghalang yang lebih tebal dibanding sekedar mengklaim atau pengakuan semata. Sekali lagi, nggak ada jalan yang lebih dekat dibanding ibadah. Dan nggak ada penghalang, tabir yang lebih tebal daripada sebatas mengklaim atau pengakuan saja. Hadirin yang Allah muliakan, simple, sederhana, tapi dalam loh. Seringkali kita mudah mengklaim bahwa kita ini muslimah, seringkali kita mengklaim agama aku muslim, atau agama aku Islam. Ketika ditanya agama lo apa sih? Oh, aku Islam. Seringkali kita mengklaim pada saat kita memulai rumah tangga, aku menikah untuk ibadah. Bagiku pernikahan itu ibadah. Lalu ketika punya anak, kembali kita mengklaim, bagi aku ya, anak itu amanah. Anak yang kedua pun demikian. Kita mengklaim kembali, anak kedua itu amanah. Tapi pertanyaannya, apakah itu sekedar klaim, ibu-ibu? Apakah itu sekedar pengakuan? Karena kalau itu klaim, maka itulah yang menjadi penghalang kita dengan Allah. Ketika kita mengatakan, gue tuh muslimah, ya jelaslah agama gue Islam. Tapi ternyata itu hanya mengklaim, sebatas mengklaim, itulah penghalang kita dengan Allah sebenarnya. Pada saat kita menikah, kita mengatakan, aku ini mau ibadah. Bagiku pernikahan adalah ibadah. Ketika ditanya, gimana sih lo memaknai pernikahan lo 2 hari yang lalu dengan senyum, semangat karena baru nikah? Bagi aku ini ibadah. Lalu ketika ditanya tentang persiapan pernikahannya, dia jawab itu. Jelaslah harus maksimal, karena kan pernikahan ibadah ya, Mas ya. Nah, apakah itu sekedar klaim? Karena kalau sekedar klaim, sekedar pengakuan, maka begitu ada masalah, begitu kondisi ribet, masalah rumah tangga gak ada selesai-selesainya, satu masalah belum selesai timbul lagi, belum selesai datang lagi, dan itu benar-benar memusingkan kita, membuat kita pening gitu ya. Dan sampai pada titik banyak diantara kita, makanya aku gak sanggup lagi nih. Belum selesai masalah dengan suami, anak buat ulah. Lalu fokus ke anak, suami belum selesai, berantem lagi. Lagi pening-pening begitu, mertua ikut campur. Hadirin Allah muliakan, sebelum kita menyalahkan siapapun, coba kita evaluasi kaidah ini. Jangan-jangan karena selama ini kita baru sebatas mengaku, mengklaim. Ibadah yang kita ucapkan dan meluncur dengan fasih dari lisan kita ketika sebelum menikah dulu atau ketika menikah di awal-awal, ternyata bukan kehidupan real, tapi lagi-lagi hanya pengakuan. Cara kita melihat pernikahan itu tidak menunjukkan bahwa itu ibadah. Cara kita menjalani pernikahan itu pun juga tidak menunjukkan atau tidak terlihat bahwa itu sebuah ibadah. Cara kita bicara dengan suami itu pun juga tidak terlihat bahwa itu sebuah ibadah. Cara kita memberikan masukan sama suami, memberikan tanggapan ketika misalnya suami kasih ide, kasih masukan, itu pun juga tidak terlihat sebagai sebuah ibadah. Saat kita bersikap menyikapi kesalahan suami, itu pun juga gak terlihat itu adalah sebuah ibadah dari kita. Pada saat kita mengelola finance-nya keluarga kita, itu juga gak menunjukkan kita ibadah. Cara kita belanja bulanan misalnya, itu gak menunjukkan kita sedang beribadah. Cara kita belanja hal-hal yang ternyata banyak yang kita gak butuhkan, itu pun gak menunjukkan kita ibadah. Belum lagi kalau penampilan, penampilan ketika jalan sama suami, apalagi ketika gak ada suami, itu pun juga gak terlihat kita sedang beribadah. Ketika melayani suami misalnya, gitu loh. Beb, kamu bisa buatin aku secangkir kopi enggak? Alih-alih kita buatkan, dengan fasenya kita teriak, "Bi, Bi, Bapak minta kopi tuh, Bi." Rasanya beberapa saat yang lalu, panggilan kesayangan kita yang diucapkan oleh lisan suami, kenapa Bibi yang di tugaskan ya? Katanya ibadah. Katanya ibadah. Lupa waktu kita menikah, kita katakan bahwa pernikahan ini adalah ibadah. Gitu. Pada saat suami pulang, kita sibuk dengan gadget kita, atau sibuk di hadapan tab kita. Sibuk wajar ya, tapi melepaskan momentum suami pulang untuk lalu berkhidmat dengan suami, itu yang gak wajar, apalagi kalau dilakukan secara rutin. Lalu suatu hari kita bilang, aku butuh kegiatan di luar, aku bosan begini terus, aku jenuh. Tunggu. Bukannya kita yang bilang ketika pernikahan dulu, awal pernikahan, bahwa pernikahan ini adalah ibadah. Kok ibadah bisa bosan ya? Kok bisa jenuh ya? Betul, jenuh adalah sebuah keniscayaan dalam hidup. Tapi jenuh yang mengganggu jalan kita, menghambat, bahkan membuat kita berpaling dari jalan yang benar, itu yang jadi masalah. Katanya selama ini ibadah. Ketika suami minta disiapkan, tapi kita gak pernah ada. Ketika suami kita berangkat, kita gak pernah hadir di momen itu. Kita sibuk dengan diri kita. Suami pulang pun kita udah tidur. Kita bukan pendengar yang baik. Ketika suami sedang bercerita, sebagaimana kita bukan eksekutor yang bisa diandalkan ketika suami memberikan perintah. Dan seringkali bukannya nurut, tapi yang pertama kali kita lakukan adalah kita jawab dulu atau kita bantah dulu arahan dan pandangannya. Rasanya kalau belum ngejawab arahan atau pandangan suami, belum afdol. Jadi dijawab dulu, aku tuh gak setuju sih mas, kenapa harus begitu? Padahal sih mudah aja kalau kita katakan, iya mas, ada lagi yang bisa aku lakukan. Seringkali ketidaksetujuan kita bukan hal yang perlu kita utarakan, walaupun memang memberikan masukan kepada suami itu harus. Jadi selama ini jangan-jangan kita hanya klaim saja bahwa kita lakukan ini tuh untuk ibadah, padahal tidak ada ibadah di sana. Yang ada adalah hawa nafsu. Yang ada hanyalah bagaimana memuaskan diri, bagaimana memanjakan diri. Makanya ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak mendukung diri kita, kita mudah protes, mudah komplain, mudah mengatakan gak nyaman. Nah, yakinlah ibu-ibu khususnya, ini loh penghalang kita dengan Allah yang paling tebal. Tabir yang paling tebalnya kayak begini. Dan gak usah khawatir ibu-ibu, ini sebenarnya juga berlaku untuk para laki-laki, berlaku juga untuk para suami, berlaku juga untuk para ayah. Tapi karena konteks kita kajian muslimah, kajian wanita, ya penekanannya harus ke wanita lah, biar wanitanya tambah hebat-hebat, tambah berkualitas, tambah beriman dan bertakwa. Tanpa ada maksud menyalahkan dan menyudutkan wanita, tidak. Jadi hadirin Allah muliakan, ternyata mengklaim itu bahaya loh. Maksudnya sebatas mengklaim. Makanya Allah kan uji terus. Klaim kita tuh Allah kan uji. Selalu ingat surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Yang sering kita bawakan. Yang sering diingatkan oleh para ulama. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum laiftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan, mengklaim, mengaku kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah, mereka tidak diuji atas ucapan mereka tersebut, atas klaim mereka tersebut, atas pengakuan mereka tersebut. Apakah mereka berpikir mereka gak akan diuji? Mereka akan diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Bukan mereka aja yang diuji, umat-umat yang lalu juga diuji. Apa karena mentang-mentang aku junior kali Ustaz? Oh enggak, junior diuji, yang senior pun juga diuji, semua diuji. Apa karena aku istri ya Ustaz ya, aku diuji seperti ini? Oh bukan hanya istri, suami, pemimpin pun diuji, bahkan lebih berat. Jadi gak usah merasa kayaknya aku jadi makhluk paling berat ujiannya sedunia. Oh bukan. Pemimpin itu ujiannya jauh lebih berat secara umum. Kan gitu ya. Di mana-mana pemimpin, pemimpin perusahaan, pemimpin ini, pemimpin itu, kesannya aja dari jauh enak gitu loh. Kesannya dari jauh santai. Tapi kalau kita menyelami kehidupan-kehidupan mereka, ternyata ujian mereka jauh lebih berat. Ya simpel aja lah ibu-ibu sekalian. Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya, Abu Ubaidah, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus para sahabat itu, saya ingin tanya, yang jadi pemimpin siapa? Para sahabat atau Nabi SAW? Ya Nabi lah Pak Ustaz Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau begitu yang paling berat ujiannya itu siapa? Nabi atau para sahabat? Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyaddu nasi bala'an al-anbiya. Nabi SAW menyampaikan secara tegas dalam sebuah hadis yang sahih, manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi dan rasul. Para nabi. Nanti kan seringkali ibu-ibu atau sebagian ibu-ibu para istri itu bilang, kenapa sih istri terus, suami juga dong. Oh, suami ujiannya lebih berat ibu-ibu. Mereka pemimpin. Mereka pemimpin. Kan kadang-kadang sebagian istri itu bilang, kamu sih enak. Oh, enggak ada yang enak. Allah maha adil kok. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha adil? Bukankah Allah pemulut yang paling adil? Itu kan yang kita hafalkan dalam surat At-Tin. Jadi jangan dipikir suami kita santai-santai banget sih Ustaz hidupnya. Oh enggak, itu enggak santai-santai. Semakin tinggi posisinya, semakin berat ujiannya. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, itulah salah satu contoh dalam kaidah ini. Ketika kita bawa ke ranah rumah tangga, kita bawa ke ranah keluarga, ini ibadah atau klaim nih, gitu aja. Kalau memang pernikahan aku ini untuk ibadah, ah tunjukkan dong. Kalau bicara terlihat memang orang sedang beribadah, dijaga keikhlasannya. Kalau bicara kata-katanya sesuai dengan norma, sikap, attitude dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah masih sangat belia ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi belia, usia beliau tidak menghalangi beliau tampil luar biasa. Dan benar-benar menjalani rumah tangga sebagai wanita yang sedang beribadah. Aisyah radhiyallahu anha. Sikap beliau, cara beliau, tentu saja gak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, cara bicara gimana nih? Ketika kita mengatakan pernikahan ini ibadah, cara berkhidmat kita kepada suami seperti apa? Cara melayani suami seperti apa? Cara merespon seperti apa, itu harus terlihat bahwa oh, sedang ibadah. Itu rumah tangga. Kita masuk ke anak misalnya, biasa ibu-ibu kan salah satu PR dan tugas besarnya megang anak. Ya udah, bener nggak ini anak tuh sesuai dengan klaim kita, amanat. Ya udah, jaga benar-benar dong, jangan dicuekin gitulah. Apalagi anak-anak belajar online. Harus ada controlling yang kuat. Harus benar-benar diajak bicara itu anak-anak. Jangan sampai itu tadi, kita pikirnya anak pada belajar, padahal bukannya bukan gabung di kelas masing-masing. Buka inilah, buka itulah, buka segala macam lah. Dan ketika dievaluasi ternyata kita yang tidak amanah. Betul, anak kita yang buka, tapi apakah kita sudah ngejaga amarat itu dengan maksimal? Ternyata belum. Maka apakah kita jujur atau ini hanya sekedar klaim saja? Ilmu misalnya, benar nggak kita membuktikan dengan sikap kita bahwa kita sedang mencari ilmu yang bermanfaat? Yang kita inginkan adalah ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi, atau itu hanya sekedar klaim aja? Sudahkah kita amalkan? Tapi aku tergelincir lagi Ustaz. Semua orang tergelincir jamaah, gak ada yang bersih 100%. Tapi bagaimana memperjuangkan ilmu yang kita dapat? Lalu diamalkan, diterapkan, dan diejawantahkan. Apakah benar ini ibadah atau ini hanya sekedar pengakuan belaka? Kalau ibadah, ini adalah jalan yang paling dekat dengan Allah. Kalau ini klaim semata, maka ini adalah justru penghalang tertebal dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bisa disampaikan, hadirin. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim. Semoga Allah menjaga dan selalu memberikan kesehatan kepada Ustadz, sekeluarga, tim, dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Seseorang sangat butuh nasihat yang sangat dalam dari Ustadz. Semoga Allah kasih taufik. Yang ia butuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri mulai mengetahui tentang sunnah beberapa tahun yang lalu. Istri meminta izin ke suami untuk duduk di kajian. Perlu diketahui suaminya berpendidikan tinggi, bergelar, dan sering mengisi ceramah di pengajian dan masjid di lingkungannya. Awalnya suami mengizinkan istri ke kajian tersebut, tetapi selama sekitar 1 tahun kemudian suami melarang istri itu. Sejak saat itu sampai sekarang istri tidak pernah lagi duduk di kajian. Dia kadang berusaha belajar lewat buku atau mendengar kajian di handphone. Itu pun kalau ketahuan suami maka suami akan marah. Sampai saat ini istri sangat sedih dan sering menangis. Suami pernah berkata istri itu ikut suami, maksudnya dalam pemahaman. Istri merasa sendiri. Hubungan dengan orang tua dan keluarga baik, hanya saja berbeda pemahaman. Istri berusaha istiqomah dengan keyakinannya. Istri tidak berdaya menghadapi suami. Sampai sekarang suami tidak mengizinkan lebih dari itu. Kini anak perempuan mereka insya Allah akan lulus SD. Suami bilang akan dipondokan ke pesantren yang suami kehendaki. Istri khawatir jika anaknya akan dimasukkan ke pondok yang ajarannya tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri merasa bingung, khawatir, sedih. Ini tentang pendidikan akidah anak. Sementara sekarang pondok yang mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada yang sebentar lagi mulai tutup pendaftaran. Pertanyaan, apa yang harus istri perbuat? Sabarnya yang bagaimana menghadapi hal seperti ini? Kekhawatiran tentang anaknya ini berat, Ustadz, berhadapan dengan suami yang sangat dicintainya, orang yang harus ditaati setelah Allah dan Rasulnya. Mohon jawaban dan nasihat yang sedalam-dalamnya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, al-luju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana materi kita kemarin, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan aku dengan diriku sendiri walaupun sekejap mata. Cuma ini kembali kepada Allah, sujud kepada Allah, doa kepada Allah. Itu hal yang sangat penting. Yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dosa-dosa kalian. Asy-Syura 30. Banyak istri itu yang sedih dalam menghadapi suami mereka. Suaminya belum mau diajak ke agama. Ada yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba direnungkan, waktu menikah yang milih siapa, jemaah? Berarti kan ada andil kita. Makanya perbanyak istighfar, perbanyak taubat, dan jangan salahkan siapapun. Coba istighfar benar-benar, taubat, taubatan nasuha, minta ampun sama Allah, minta Allah perbaiki. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, amalkan surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata yang atau ucapkan kalimat yang baik, sadidah, yang benar, yang jujur. Jadi ada dua perintah dalam surat Al-Ahzab ayat 70 ini, bertakwa kepada Allah, lalu kalau bicara yang benar, bicara yang benar. Benar itu apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan. Kan itu benar. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan. Apa yang terjadi? Ayat ke-71-nya jemaah. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan islah. Allah akan perbaiki diri kalian. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki kondisi kalian. Kondisi amal kalian. Maka ini yang harus kita terapkan biar Allah islah. Lalu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Hadirin, khususnya ibu-ibu, kita butuh diislah sama Allah. Kita butuh tuh diperbaiki sama Allah. Maka kuncinya bertakwa kepada Allah dan kalau bicara benar. Jadi mungkin hadirin, kita belum berbicara yang benar. Tapi aku udah sampaikan dalilnya. Iya. Namun bagaimana dengan sikap kita di rumah tangga? Kalaupun dianggap beda pemahaman, ibu-ibu sekalian, tapi kalau seorang istri setelah mengkaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berusaha perbaiki lisannya depan suami, sikapnya depan suami, khidmatnya depan suami, pelayanannya depan suami, kesetiaannya, cintanya, insya Allah suami akan mempertimbangkan. Dan bisa jadi jalan hidayah buat suaminya juga. Ada banyak suami itu dapat hidayah melalui istri. Ustazah-ustaz, bukan ustazah. Suka debat dengan istri, justru sebaliknya. Dibombardir dengan konten-konten atau artikel-artikel agama ke nomor suami, enggak. Terus kok bisa perubahan sikap sehari-hari? Ketulusan dan kejujuran serta keikhlasan dalam menjalani peran sebagai seorang istri, maka suami akan ngebaca. Dan iya sih, walaupun awalnya mungkin suami bilang aku tuh gak serak dengan kajiannya, tapi gak bisa dipungkiri istriku tuh berubah jauh lebih baik. Yang harus aku jujur, selama ini aku gak bisa rubah istriku, tapi ini kok berubah bisa. Dan yang paling menikmati adalah diriku. Makanya ibu-ibu sekalian, harusnya orang yang paling menikmati dan paling merasakan semangatnya kita ngaji, ikut kajian, belajar, itu keluarga inti kita terlebih dahulu. Istri kita kalau kita laki-laki, suami kita kalau kita wanita, istri, anak-anak. Jadi mereka tuh merasakan semenjak istrinya ngaji berubah, dan dia yang paling diuntungkan, suami yang paling diuntungkan. Kan gitu ya, hadirin. Allah taala misal. Dan ini loh hadirin sekalian. Kan inna sidqa yahdi ilal bir. Inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu, kebenaran itu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau kajiannya itu baik, kalau kajian itu benar, kalau kajiannya jujur, maka akan memberikan kebaikan. Akan memberikan kebaikan. Kebaikan sikap. Kebaikan pelayanan, kebaikan tingkah laku, kebaikan tutur kata dan lain-lain. Allah taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang beliau istri yang bertanya tadi, banyak berdoa sama Allah karena membolak-balikan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar banyak berdoa. Allah taala bisa. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberkahi Ibnu. Semoga Allah memberkahi Ibnu Qayyim, Ustaz, keluarga, tim, semua umat Islam dalam perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang Ustaz telah berikan. Ustaz ingin bertanya, dengan antara menjalankan ibadah dan sekedar klaim, efeknya kita rasakan dalam hidup apa ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin, kalau cuma sekedar klaim, berantakan hidup kita. Karena kalau sekedar klaim, berarti ini arahnya sifat munafik. Ayatul munafiki thalath idha haddatha kadhaba. Tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, jika bicara dia bohong. Orang yang hanya sekedar klaim, berarti kan gak benar kalau bicara, karena gak sesuai kenyataan. Berarti ini salah satu tanda kemunafikan. Kalau ini tanda kemunafikan, maka mungkinkah kita bahagia di dunia dan akhirat? Sekali lagi, mungkinkah kita akan bahagia di dunia dan akhirat? Gak mungkin kita bahagia dunia akhirat. Coba deh kita evaluasi rumah tangga kita misalnya bermasalah, masalah nggak selesai-selesai, ribut segala, itu kan karena klaim kita dan kita nggak jalanin klaim kita itu. Dan itu tadi kata Imam, itu jadi tabir, jadi penghalang kita dengan Allah dengan sangat tebal. Ada tabir antara kita dengan Allah. Jadi khusyuk juga gak bisa, menghayati juga gak bisa, diajak kajian males, gak ada ruh ketika beribadah. Tabir, ada tabir. Allah taala alam bisawab. Na'udzubillah tuba na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Al-Qayyim, Ustaz Tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara bersikap sama ketika kita diberi kebahagiaan dan masalah? Ketika saya diuji dengan menanti buah hati selama 6 tahun, saya merasa Allah begitu dekat dan diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah serta hidayah untuk bersabar. Kedulah saat ini Allah berikan apa yang saya inginkan. Saya ulangi, Allah memberikan apa yang saya inginkan. Kehamilan yang sudah lama ditunggu. Namun rasanya kehamilan tidak semudah yang dibayangkan. Ujian di awal kehamilan kadang membuat saya sulit bersabar dan lebih banyak mengeluh. Saya merasa bersalah karena tidak bisa berlaku sebagaimana ketika sebelum hamil. Kadang saya takut, padahal Allah sudah sayang sekali kepada saya dan mengabulkan doa-doa saya. Tapi kenapa saya seperti kurang bersyukur dan tidak bisa melakukan ibadah-ibadah sebanyak sebelum diberi kehamilan? Bagaimana cara untuk bisa sedekat saat Allah beri ujian? Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Nah, itu. Ini dialami banyak orang dalam berbagai macam kotak ujian. Yang menunjukkan bahwa yang paling tahu yang terbaik buat kita tuh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bahwa enggak semua yang kita inginkan itu akan kita nikmati prosesnya gitu loh. Enggak semua yang kita inginkan itu kalau kita jalanin itu kita tenang, santai, happy dan sebagainya, enggak. Makanya seringkali itu manusia tuh sok tahu dengan Allah. Dan kalau enggak dapat kecewa, padahal begitu Allah enggak dapat, Allah selamatkan kita. Tapi kita karena kebodohan kita marahlah, kesalah dan seterusnya. Kita pikir semua keinginan kita kalau dikasih itu dengan mudah kita bisa selesaikan dengan happy dan nyaman. Enggak. Lalu yang kedua, ingatlah kita akan diuji dengan ucapan kita. Kita akan diuji dengan doa-doa kita. Di dunia ya. Ketika kita minta dunia, loh, hakikat anak itu apa sih? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu ujian. Ketika kita minta anak, berarti kan kita minta ujian. Loh, emang gak boleh? Loh, bagus. Tapi makanya kan minta anak itu dalam Al-Quran sangat spesifik. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anakku penyejuk mata dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang yang beriman. Iman bagi orang-orang yang beriman atau bertakwa. Lil muttaqina imama. Itu yang harus kita tanamkan. Hadirin yang Allah muliakan, saat kita minta anak berarti itu tanggung jawab, itu sebuah ujian yang gak mudah, itu pengorbanan, itu keringat, letih, lelah dalam mendidik, dan itulah konsekuensi dari permintaan kita. Maka minta pertolongan kepada Allah untuk diberikan kemudahan dan taufik dalam menjalankan apa yang kita minta sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz seluruh tim dirahmati dan diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin dan amin. Izin bertanya Ustadz, temanya benar-benar pas dengan kondisi yang saya alami saat ini. Ini menunjukkan bahwa kehidupan itu ada yang ngatur, Ibu-ibu. Dan enggak ada yang kebetulan. Dan bersyukurlah ketika Allah kasih jawaban dalam masalah dan urusan kita dari berbagai macam hamba-hambanya. Mungkin saya seorang ibu yang belum menjalankan amanah dan menilai bahwa segala urusan yang kita kerjakan sebagai ibu rumah tangga bernilai ibadah. Saya memiliki anak laki-laki berumur 17 tahun yang memiliki sifat keras, begitu juga dengan ayahnya sama-sama keras. Berarti memang ayah dan anak nih, Ibu. Saya sangat sulit mengimbangi kedua watak ini. Baru kejadian tadi malam, karena anak laki saya tidak mendengar perintah ayahnya untuk menaruh handphonenya untuk segera istirahat. Dan sikapnya anak laki-laki saya agak kasar ke ayahnya. Maka terjadi keributan di antara mereka berdua sampai ayahnya turun tangan. Tolong Ustadz nasihati apa yang harus saya lakukan untuk menyikapinya, suami dan anak saya itu. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga pertanyaan dibaca. Alhamdulillah, Allah kasih taufik. Yang pertama, luju ilallah, kembali kepada Allah, serahkan sama Allah, sujud, takarub sama Allah, perbanyak salat, wasta'inu bis sabri wa salat, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Lalu yang berikutnya, perbanyak istighfar, lagi-lagi istighfar, istighfar, perbanyak istighfar. Ini pasti ada andil dosa kita. Lalu yang berikutnya, berpihaklah ke suami, karena kita istri, sebagaimana berpihaklah kepada anak, karena kita ibunya. Gitu, Pak. Jadi tetap mainkan peran kita. Jangan kita ikut terombang ambing dan akhirnya salah dalam bersikap. Oke, sebagai istri itu apa sih? Gitu loh. Lalu sebagai ibu apa peran kita lagi? Gitu. Ibu kan mendidik, mengarahkan anak, tapi di waktu yang sama bisa mengerti perasaan anak, punya empati. Kalau anak tuh diarahkan. Adapun kepada suami, ya nurut sama suami, menjadi wadah dari emosi suami. Udah biar suami ungkapkan amarahnya di hadapan kita aja. Terus kita jangan kebawa emosi lagi. Udah kita tenangkan, tenangkan, tenangkan. Tenangkan suami. Nanti baru dikoneksikan. Diislah. Diislah. Dan hadirin, dan evaluasi, salah satu hal yang paling harus dievaluasi, jangan-jangan kita kurang mendidik anak. Mungkin waktu kecil gak bisa ngapa-ngapain tuh anak, karena masih kecil. Tapi semakin meranjak dewasa, semakin punya power, dan kita juga semakin lemah, kondisi bisa berbalik, ya, mah. Jadi coba evaluasi, mumpung masih 17 tahun, evaluasi cara mendidik anak. Dan jangan kasar-kasar sama anak. Coba dilembutkan lah, dilembutkan. Maka narifku fi syai'in illa zana wa manuzi'an syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi itu. Akan merusak. Allah Ta'ala misawa. Ini yang bisa disampaikan. Lemah lembut, lemah lembut, lemah lembut. Nanti Allah kasih keberkahannya. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.